hitzak, literaturaren objektu materialak, pinturan koloreak eta musikan hotsak bezala.
Kaleko margoketa beltzurduriek beraz sortzen dute literaturarik akats ortografiko ez eta kaligrafia txarrez haratago, hauxe irakurri nuen Eslava kaleko iskinean.
Ez dut jarautatik ateratzeko beharrik munduan zehar gertatutakoak bizitzeko.
Eta ordutik esaldi hau nire egin nuen. Izan ere, Jarauta kaleko Iruñeko biztanleek ez aldute dena bizi izan, direna izan arte?
Alejandriako biztanleek bezala gerra sufritu dugu. Ez da hemen han bezala libururik erre?
Zervantesek ezer idatzi ezpazuen ere, Navarreriako suteetan ez altzuen inork oiulatzik bota, zori gaiztoko numantziarrek bezalaxe?
Bustoken entzun ziren gitarra doinuak askotan entzun eta jodira gure taberretan. Eta guk ere drogaren estanda bizi izan genuen hiriko kaleetan.
Ezagutzen ez duen historiorik ezingo dio kontatu Belfasteko aur batek Jarautan sortu denari. Eta Parisen aurkitu etzen adokin azpiko hondartza 11 aldiz bilatu dute Aldezarreko kale ilunetan.
Munduari so egingo diogu bertatik baina, bertakoa ezagutu mundua ulertzeko.
Ez dugu dena bizi behar, bizitzea dena ezagutzeko, garena izateko.
Alejandria, Bustok, Jarauta.
I've just been down, down to Memphis town. That's where the people smile, smile on you all the while. Hospitality, they were good.
Arratsaldeon entzule.
Arratsaldeon guztioi, Alejandria Bustok Jarauta da hau.
I went out to dancing with a Tennessee dear. They had a fella named Handy with a band you should hear.
Arratsaldeon, asteazkena baldin bada eta FM-ko 107garrenean baldin bazaude eta egunon FM-ko 107garren horretan ostegunean entzuten bagaituzu.
They got a trumpet man leading the band. And folks he sure.
Gabon. Arrosa sareren bidez, infosazpitik entzuten bagaituzu. Eta ezaztu, ba, internetez, edo zin ordutan entzun dezakezula, arrosa sareren web horri aldean, edo eta eguzki.eusen.
That melancholy strain, that ever-haunting refrain, is like a morning sorrow song. Here comes the very part that wraps a spell around my heart.
Aurrera go izango dugun kolaborazio jadanik saltatu zaigu. Ja, beste kanta honekin
gogotsu dagolako tortzeko.
Bai. Eta ba kolaborazio Edoi Etxarteren kolaborazio horretaz gain, ba beste gauza asko ditugu zuentzat gorkoan.
Kolaborazioekin jarraitu Aitor Txarterin ere etorriko da gurera.
Bueno, esateko aurreko astean 20. mendeari buruzko errepaso batekin hasi ginela, lehenengo hamarkada izan genuen programan eta aste honetan gaurkoan ba 10. hamarkada hori, 2. hamarkada, 1910-etik 20. urtera arte. Gure asmoa ez da ba historia ofiziala ba, edozein lekutan irakurri dezakegu, ba, lehenengo gerra mundiala hori, Errusia irautza, Mexikoko irautza, ba, goitik bera aztertuta saltzea, ba, gure helburua askotan, ba, helburua, edo gure nahi askotan da, ba, la gauza celebreak edo ez ezaguna kontatzea, eta horrexegatik, ba, ez espero, ba, betiko historia hori entzutea, lehen mundu gerrari buruzkoak eta zeu zer komentatuko dizuegu, eta horregatik, ba, edo etxarte, ba, Sarasate, Pablo Sarasate irundarrari buruz hitz egin digu, eta ito txartenik, txarterinak, ba, ba, bere gogo eta bati buruz.
Hogeigarren mendean egiten ari garen ibilbide honetan zehar beraz, gaurkoa bigarren etapa, bigarren hamarkada hori. Eta lehenik eta behin, eta Simunek aipatu duen bezala, Mexikora ingo dugu salto, 1910. Urtean bertan izan baitzen iraultza.
Kalitate txarreko korrido hau da, ba, Mexikar irautzan asko entzun zen korrido bat, eta ba, bertako soldaduek ba, ba, bataia desberdinetan kantatu eta dantzatzen zituztenak, eta ba, hori katak aipatu bezala, Mexikoko irautza 1910. Azaroaren 20an Francisco Lehenengo Amadero buruzela, Porfirio Díaz lehendakari autokrataren aurka egindako matxinadarekin hasi zela esaten da. Esaten dela esaten dut, zeren askok 1910. Hasiera bezala markatu dute, baina bukaera ez da oso ziurra, batzuk 19. Urtean bukatzen dela diote, beste batzuk 24. Dakiguna da, 10. Urte hortan hasten dela. Esan bezala, Porfirio Díaz, lehendakari autokrataren aurka egindako matxinadarekin. Hogeigarren mendean, Porfirio Díaz generalaren diktadura kontserbadore gogorraren pean geratu zen Mexiko. Horrez gainera nekazarien egoera guztiz tamalgarria zen, lehendik ere eta gutxi batzuen esku zeuden lurrak. Egoera horri eman zitzaion erantzunari esaten zaio Mexikoko irautza, eta lehen aipatu bezala historialari gehientsuen ustez, 1910 eta 1928 urteen artean gertatu zen, eta gizarte sektore guztiz desberdinak izan zituen protagonista. Lurrengatiko borroka izan zen irautzaren eragile nagusietako bat, baina garrantzitsuak izan ziren askatasunaren eta reforma demokratikoen aldeko borrokak ere. Mila deratzerun da maikan, nazio soko nekazariek Pancho Villa eta Emiliano Zapataren gidaritzapean matxinatu egin ziren, Porfirio Díaz diktadoreak aginpidea utzi behar izan zuen eta hurrengo hauteskudetan Madero hautatu zuten lehendakari. Erreformak ordea ziren gauzatu eta Villa eta Zapata ari oldartu zitzaizkion. 1913, Victoriano Huerta generalak estatu golpe bat eman zuen eta Madero hilarazi zuen. Irautzaileek berriro bat egin zuten huerta aginpidetik entzeko, 1914an, baina handik gutxira elkarren kontra hasi ziren borrokan. Biak eta Zapatak elkar harturik Venustiano Carranzari aurre egin zioten, baina hark Álvaro Obregoren laguntzarekin menderatu zituen. 1917an Carranza konstituzio horrerako ibat egin zuen, herritarren eskubide ilanari eta lurraren jabegoari buruzko erreforma, irakaskuntzaren sekularizazioa, ondasunen nazionalizazioa. Erreforma ordea ezen gauzatzen eta Zapata berriro matxinatu zen, baina 1919an hil zuten. 1920ko hauteskundetan Obregon hautatu zuten lehendakari eta iraultza armatua amaitutzat jo zen. Emiliano Zapata hil zutela beraz iraultza armatua amaitutzat jo zen. Dena dela, ez dago adostasunik, ea noiz bukatu zen iraultza hura, iturri batzuek diote, iraultzaren bukaera 17an izan zela, Mexikoko konstituzio aldarrikatzean, beste batzuk 1920an, Adolfo de la Huertaren lehendakaritzarekin, edo 1924an, Plutarko Elias Kaliesen lehendakaritzarekin. Bada baita, iraultzak 1940ko hamarkadaraino iraun zuela uste duenik ere. Ezaguna da ere Mexikoko iraultzan musikak izandako garrantzia, esaten da bertan hasi zirela korrido ezagunak sortzen, eta bueno, hemen entzuten duzuen hau korrido hoietako baten bertsioa duzue. Baina jarriko dizudan kanta hau Jesuita en Chihuahua deitzen da, eta esaten dutenez Pancho Villa generalaren matxinatuaren gusto gehien hartu ziona zen, eta bertako gerrako bandei, musika taldei, bataiak zeuden bitartean jotzea eskatzen zien. Imagina ezazue, beraz, nolakoak ziren garaiko batai horiek hola fondoan musika bandak hau jotzen zutela. hau duzue, Jesuita en Chihuahua, Pancho Villak gobernukideak tirokatzen zituen bitartean entzutea gustatzen zitzaio musika, eta ba, garaiko beste kompositore ezagun bat, edo, bueno, lentxeago hiltzen, egia esan, okertu gara datan, baina, bueno, amargarren urte hortan hiltzen, hala ere, amargarren amarkadan, ba, entzun zen musikaria izan zen, eta horretarako Edoi Etxarteren kolaborazioa izan dugu gurean, eta hauxe, ba, Pablo Sarasate da, seguraski munduan ezaguna den iruindarra, edo ezagunena den iruindarra.
Bi urtero egoten da lehiaketa bat Iruñan, Pablo Sarasate izena daukana. Bada baita ere pasealeku bat, lehen Valentzia deitzen zena, eta gaur egun Pablo Sarasate, baina zergati da hain garrantzitsua Pablo Sarasate Iruñean, 19. mendearen azkenerenean jaio, eta 20. mendearen lehenengo hamarkada iristear zegoela hil zen violinista hura. Pablo Sarasate, jatorriz eta jaiotzaz Iruñekoa, familia bezalatxu, baina Iruñetik alde egiteko gogo handia izan zuen pertsona, Madrilera lehenik eta gero Parisa azken urteak miarritzen eman zituen eta han hil zen. Han izan zuen etxetxo batean, itxasotik gertu. Pablo Sarasate garaian bizi zela bereziki violinista gisa zen ezaguna, virtuosoa izan zen. Bueno, garaiko adituek esaten dute, bai sai eta beste batzuekin batera orduan egon zen violinista handiena izan zela, baina konpositorea ere izan zen. Esaterako orain entzuten ari garen Hijito aire hauek berak konposatu zituen. Eta oroar egiten zuena izan zen, jada existitzen ziren herri musikak hartu, eta orkestrarako horrelako moldaketa simpleak egin, eta zeukan arte guztia, zirku guztia gehitu. Ze bereziki, bueno, jotzaile virtuoso bat izan zen. Virtuoso izan zen 19. mendean bestelako figura kultural askorekin batera jaio zen figura bat, zuzendaria ere orduantxe jaio zen, zerikusia izan zuen 19. mendeak burgesia indartxu jarri zen momentutik bereziki Europan eta Europa erdialdean, kultura bere erara kudeatzen hasi zela eta helburu komertzialak jarri zituela edozeren gainetik, ez? Hori izan zen erregimen zarrarekin eta erregimen zarrak zeukan artearen ikuspegiarekin egon zen talka handiena. Erregimen zarrean kulturak ez zuen zertan etekin ekonomikorik izan, baina burgesiak aukera ikusten du, esaterako masa kultura sortzeko, 19. mendean sortzen den bezala, baina sortzen dira operari lotuta adibidez, gaur egun makro jaialdietan dauden VIP guneak bezalakoak, alegia zuk sarrera batengatik gehiago ordaindu eta ba kantariak eta musikariak ezagutzeko aukera izaten zenuen. Garai hartan esan bezala sortzen dira virtuosoak, alegia inor baino hobeto jotzeko gaitasuna dauzkatenak, musikaren profesionalak ere edatzen dira, ezta propio horretarako sortuak eta konservatorioei eskatzen zaie ba gaur egun ere esaterako unibertsitateei eskatzen zaizkien gauza horiek, ez? Ba, sortu behar dituela puntako musikariak eta horrelako exigentzia ekonomikoak eta gerentziak sortzen hasten dira ba Europako hiri nagusietan. Elkarte filarmonikoak ere sortzen dira, bereziki Ameriketan, horrela orkestra propiorik ez dauzkaten lekuetan, eta azkenik zuzendarien figura asmatzen da. Zuzendarien figura ez praktikoki, baina bai mediatikoki, 19. mendeko invento bat da, beste merkeagoa zelako glorifikatzea zuzendari bat, eta zuzendari bat bidaiatzen jartzea, ba, orkestra oso bat, 80 gizon emakume bidaiatzen jartzea baino. Edozein kasutan, Pablo Sarasate oso figura interesgarria da, Elizaren kontrakoa zen eta bere Iruñarekiko zeukan maitasun gorroto harremanean funtsezkoa zen Elizkoiei zien erra. Bestalde baita ere, homosexuala zen, ezaguna dira anekdotak horre Pozo Blanco inguruan gaiarrerekin jotzen ari zirela emakumez jantzita eta orduko algoazilak atzetik, bazakit nola esan gaur egungo udaltzainen aurrekari hoiek. Eta baita ere izan zen kultura herrikoiaren oso zalea, bestea beste bera konposatu zituen lanak sartzen dira erromantizismoaren baitako nazionalismo musikalaren baitan, ez? Hori izan zen 19. mende bukaeran Europa osoan egon zen tendentzia bat, kompositoreak jarri ziren herri musikei begira eta herri musikei egin zitzaizkieten ekarpenak pixka bat pentsatuz, ez? Alegia kaleko musika hori nola eraman antzokira eta ekarpenak egin, esaterako Sarasateren kasuan virtuosidadearen bidetik. Eta zentzu horretan aurkituko ditugu ez soilik 8koak edo jotak Sarasateren repertorioan, baizik eta baita ere, Muñeirak, Andaluziako kantak, Aragoiko jotak eta oro har Europa guztiko kantak, orain entzuten ari garen hauek, bereziki Europa erdialdeko hijitoen estiloa imitatuz sortutakoa direlako. Europa erdiko hijitoak oso ospetsuak izan dira oroare musikan daukaten gaitasunagatik, Andaluziako hijitoak izan diren bezala, edo Iruñekoak bertakoak, ze gutxi gora bera baita ere garai hartakoa da esaterako Sabikas, ez? Iruñak eman duen segurazki beste musikari handi hori, eta ia esan askoz gehiagorik ez Sarasate oso personaia despistatua, azten zitzaion askotan noiz hartu behar zen bere txanda iristen zenean kontzertuetan, eta oso argazki kuriosoak dauzka, gonbidatuko nuke jendea Googleen ikustera, nola jazten zen, eta niko tipo estrafalarioa zen. Horei jarraian entzungo duguna da Euskal Kapritxoa, niri harrigarria egiten zait askotan nola Iruñeko mandatariek bere egiten duten Sarasate, nahiko garbi dagoenean oso folklorista izateaz gainera, nahiko baskista edo izango litzatekeela, ez? Garai hartan Arturo Campionek esaten zuen, Baskoniako pionista handiena izan zela eta Iparragirreren 8koaren bersioa egin zuen, Miramar 8koarena ere bai, eta honen entzungo duguna Euskal Kapritxoa orkestra bertsioan bereziki interesgarria edo polita ikustea, nola Japonia, Kanada, China edo Rusiako jendeak jotzen dituen 8koak edo kasu honetan ez soilik 8koak jarraien entzungo dugun popurri hau. Thank you.
Ba, zeinen gustora itu ditugun Doi Etxarteren hitzak Sarasateri buruzkoak. Eta mila esker esan behar diogu Edoiri gurekin kolaborazio hori egiteagatik. Eta guk bitartean, zer, Simun?
Polita da olako historiak entzutea, zen askorentzat, ez ezaguna den Pablo Sarasate hori, bueno, izen ez entzuna, irundarra delako, ba, etorbi bat auka hemen Iruñan adibidez, mainan, ba, hori, ba, ikasi ez duguna, edo irakatsi ez duguna, edo gure kabuz ikasi ez duguna, eta interesgarria da olakoak entzutea.
Bai, adi egon gara. Eta aurrera ingo dugu, irratsaioarekin, ba, esan dugun bezala, gure hamarka gaurkoan 1910 eta 1920 garren urtean dagoena da, eta Sarasate aipatu dugu 1909an hilbazen ere, eta lehen Simune kontatu dugu 1910an Mexikon iraultza piztu zela. Jarraituko dugu aurrera eta 1911an beste iraultza bat izan zen ere, Txinako iraultza kasu honetan, eta urtez urte ikusiko dugu ze gauza gertatu ziren. 11an Txinako iraultza gertatu bazen, 1912an, aipatzekoa da, Titanic ondoratu zela. Baina badago beste aipamen bat ere, eta hori da, Oreo galletak lehendabiziko aldiz agertu zirela, 1912an. Aurrera eginez, 1914an, ezaguna da, lehendabiziko mundu gerra hasi zela, baina 14an ere, Charlie Chaplin lehendabiziko aldiz agertu zen, Little Trump musikalean. 15era salto eginez, 1915an izan zen, kontinenteen arteko lehendabiziko telefono deia. Hori ere, gure hamarkada honetan gertatu omen zen. Eta, Simunek zer dio?
Eta, 1915garren urte horri, ba, banda sonora jartzearen, ba, hemen daukagu garai hortan sortu zen kanta bat. La comparsita.
Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti.
1915, beraz. Eta hamarkadari errepasoa eginez bukatzeko, 1917an egingo dugu etentxoa, 1917garren urte horretan exekutatu zuten Matajari aktore eta dantzaria. Aipatzekoa, Matajariren izenak malaioz esan nahi duen, eguzkia esan nahi du edo literalki itzuliko bagenu, eguneko begia. Eta berari leporatu zioten Alemaniako ejertzitoaren espia izatea, baina gaur egun oraindik ere zalantza dute horrekin. Nola edo ala izan, ejekutatua. Izan zen 1917an, urte hartan ere, Errusiako iraultza izan zen, eta Estatu Batuak lehendabiziko mundu gerran sartu ziren. Hamarkaderekin bukatzeko, 1919an, Versailleseko itunarekin lehen mundu gerrori bukatu egin zen.
Al verme solo el otro día también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma.
Eta entzuten gauden hau, La comparsita kanta. 1915an idatzia izan zen, baina Carlos Gardelek ezaguna egin zuen. Berak beste lagun baten laguntzaz letra jarri eta musikatu zuena. Carlos Gardel berez argentinarra, naziotasuna edo argentinarra hartu zuena, baina sortzez teoria desberdina daude, bere sorlekua ba, ikertu dutenean, bi teoria nagusitzen dira, teoria uruguaista dago, esaten duenak Tacuarembon, Uruguaien sortu zela 1883an, eta frantxez teoria dago ere, Toulouseen jaio zela 1880ean. Eta egiten bakarra den, dena Argentinan ezi eta hasi zela, eta bertan hartu zuela naziotasuna, gazte-gazte zelarik. Noche triste kanta hau 1917an sortu zen, ba akatzak esan bezala errusiar irautza piztu zenekoa, eta ba kanta honen bertsioa ere Carlos Gardelek egin zuen eta berak eraman gainera berak ezagutarazi edo zuen.
Me detengo largo rato campaneando tu retrato pa poderme consolar. De noche cuarzo mi apuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta, mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito, como si estuviera vos. Y si viera la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos veo a los dos. Ya no hay poner pulir aquellos lindos frasquitos adornados con bonitos, todo de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace su...
Utxe egin digu internetek oraingoan. Baina ez da oso urruti da joan. Urte horretan ere, 1917an, Venezuelako kanta ezagun bat da hau, Venezuelan sortu zena edo idatzi zena edo Alma Llanera du izena, eta Venezuelako ereserkitzat ere hartua izan da. Venezuelako kantu herrikoiaren musika estilo bat da, el joropo, deitzen dena hain zuzen, eta esan bezala hori, bigarren ere serkitzat edo hartu izan da, eta egun, ba, ekitaldi ofizialetan jotzen dutena. Thank you. Euskal Herrira egingo dugu buelta, Venezuelan eta Uruguayen garai hartan entzuten zena edo ikusi eta gero, entzun eta gero.
Hori entzun eta gero, hemen txe dugu Euskal Herrira bueltan Gorka Kener. Eta argi dago Gorka Kener, etzela 1900 eta 10. Urtean eta 20. Urtearen artean ez jaio ez bizi, baina bere kanta hau hartu dugu Mort pour la Patrie. Bertan kontatzen baita Ipar Euskal Herriko gazteak nola joan bar izan ziren Lehen Mundu Gerran aritzera.
Frantzen aldera armen hartzera deitzen naute, Frantzen aldera. Eskualerritik urrunduz datzerrira joana, azene garra entzunen duzu eskualerrietan, azene garra entzunen duzu eskualerrietan. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aiek. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aiek. La patrie, gure historian zehar, zenbat malko ta ez behar, landetaratu gindu tenekila dugu orain behar, landetaratu gindu tenekila du orain behar. Bere ama agurtu du etxolako atarian, bere amak bisitatuko du atzerriko ilobian, bere amak bisitatuko du atzerriko ilobia. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aiek. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aiek. Mort pour la patrie.
Gorka Kenerrek kanta honetan azaltzen dituenak hobeto ere azaltzeko, Iñaki Gainak Berria egunkarian aspaldi idatzitako artikulu bat irakurriko dezuegu, ba Iñaki Gaina historialariaren ustez, ba eskualdunok inoiz sufritu dugun zorigaitzik larriena delako. Norazoaz euskal semea arma hori eskuetan, armen hartzera deitzen naute frantses aldera. Abesten zuen Gorka Kenerrek joan den mendean, orain dela 36 urte hark sortutako kanta batean. Oso gutxi aztertu da Lehen Mundu Gerrak Euskal Herrian izandako eragina. Lapurdin, Nafarroa Beheran eta Zuberoan, Hondamendia. eskualdunok inoiz sufritu dugun zorigaitzik larriena. Belaunaldi oso bat desagertu zen, osoa. Egun, Wikipedian lehen mundu gerrari buruz agertzen den euskarazko sarrerak ez du hondamendi horri buruzko aipamen bakar bat ere jasotzen. Adierazgarria da. Gerra handiak Frantziako irautza baino eragin handiago izan zuen euskal nortasunaren zutabeetan. Gezurra dirudi bien arteko epea 125 urtekoa izan arren. Euskal gazteria euskalduna zen frontera hurbildu zenean, frantsesa herrira itzultzerakoan. Herritik bizirik atera zirenetatik 6.000 ziren inoiz herrira bueltatu. Hil ziren, hil zuten. Egun, herririk gehienetako kanposantuetan agerian dira herriko semeen aldeko ikurrak, monumentuak. Hildakoen zerrendak luzeak dira, luzeegiak. Hildakoen artean, esaterako, Marc Abadi, Hollywoodeko artistaren anaia. Jean-Baptiste Aizagerra Larraldek, Miarritzen jaioak, bidarteko bizilagun ezkonduak 25 urte zituen Masigesen hil zutenean. Mort pour la patrie. Jan Zabalo, pilotari ospetsuaren biseme hil ziren gerrandian. Txomin Igoz Perez, Hondarribiko semea, arrantzalea, beste adibide bat izan daiteke. Soldaduzkaren ieslaria. Espainia gustuko ez eta muga gurutzatu zuen. Ziburuko portuan aurkitu zuen lana, itsasontzi batean. Eta nahiko alan zegoenez, anaia Juliani deitu zion. Deialdi orokorra egin zuen Frantziak, eta baita mugak itxi ere. Txomin eta Julian hil egin ziren. Mor pour la patrie. Euskaldunak izan arren, Espainiako armadaren ieslariak izan arren. Ezagunagoa zen Jan Iriart Urruti apaiza eta kazetaria Azparnen jaioa. La Semaine de Bayon aldizkarian lan egiten zuen, baina lantokia utziz Euskalduna astekaria aldu zen, kazetari moduan. Demora gutxiren buruan Euskaldunako zuzendari izan zen, eta arrakasta lortu zuen, 10.000 irakurle. Lehen mundu gerran hil zen, eta haren aldizkaria umezurtz utzi zuen. Jen Elizaldek kantatu zuen bezala, ezin txinetxia dago gerlako modua, gerla tzarra nork maita, ez bada itxua. Han deus ez da ageri baizik eta sua, sua hemen, han sua, kasik infernua. Baita tristuraz ere, kolpatua igorri ninduten sorlekuaren sendatzerat. Orduan gizon bat etorri zen ondikotz nere galtzerat. Sola sederrekin eman zautan diru puska bat eskurat, eta ni soratua iragan mendizmendi desterraturat. Mende hasieratik urte gutxi pasatu ondoren abiatu zen gerra. Gerra imperialista, helburu gabekoa. 1914 udatik 1918 urte amaiera arte izandako gerra zabala. Batik bat Europan eginda. Ondorioz 20.000 lagun hil ziren eta 60.000 soldadu, 60 milioi soldadu Europar baino gehiago mobilizatu. Kostaldean mobilizatu ziren euskaldunak, Josep Barat, Baionako alkateak bultzatuak. Voluntariok egon omen ziren, lehenengo urteetan. Baita, bakearen aldekoak ere. Barruko lurraldeetan, alta, mesfidantza izan zen nagusi. Mauleko prefetak berehala jakin zuen gazteiraren helburua ez zela gerra egiterena izango, eta polizia deitu zuen muga babestera. Oso goiz ohartu ziren euskaldunak gerraren krudeltasunaz. 1887ko kintara arte deitu zuten armadako agintariek. Eta aspaldiko itura hartuz gazte asko kalde egin zuten, hegoalderantz, intsumisoak eta desertoreak izantez. Zenbatzea zaila da, baina 1915ko hasieratik izugarria da. Frantziako intsumisoen erdia, naiz eta populazioaz herri txikia izan. Agintariek euskaldunei baimenak edo zaurien susperraldiak herrian egitea debekatu zieten. Eskualdunak ofizioz desertoreak baitira. Hasieratik aginduak oso zehatzak izan ziren. Desertoreak gerra kontseiluaren aurrean eraman, ondoren heriotza zigorrera kondenatu eta bertan hil. Kopurua jakitea zaila da, baina izenak ezagunak dira. Frontean erortzen direnak baino gutxiago, hala eta guztiz gehiegi. Parisen eromena, desertore euskaldunak ez dira ieslari arruntak, espioiak baizik. Garat alkatea haratago. Ieslariak gordetzen dituztenak gehien bat Nafarroa garaian karlistak dira, atzerakoiak. Aurrerapenak gerra behar du.
Bere amak bisitatuko du atzerriko ilobian. Bere amak bisitatuko du atzerriko ilobian. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aiek. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aiek.
Eta aurrera egingo dugu Alejandria Bustok jarauta honetan, Wagnerren soinuen gainean jarraituko dugu 20. Mendeari urratsez urrats eta saio saio egiten ari garen errepaso honetan, eta pozpozik gaude, gaur bakarrik ez gaudelako, eta gurekin kolaboratzeko prest hemen dugulako Aitor, eta Aitorrek kontatuko dugu, zer kontatuko dugu Aitorrek?
Ba, mila esker zuen gonbidapen honengatik, kola hemen irabaziko dudan diruarekin kotxe berri bat erosko dut. Eta
bigarren eskuko,
Ez, kotxe berri bat. Nik uste dut Jaguar eta Audiren artean ari naiz pentsatzen. Bueno, alegin duko naiz, 1910 eta 1920 hamarkada hortan gertatu zena baino, inspiratu naiz hamarkada hortan, atzera egiteko eta aurrera egiteko. Eta orduan nire hausnarketa alinduko naiz pizkanaka tolestuta daukat eta ekarri dut tolestuta eta orduan luzatzen eta ea 4:23 garatzen dudan. Hori da gutxi gora bera izan behar dudan tamaina, ez?
Primeran eta 34 segundo baldin badira ere ongi etorriak izango dira.
Hola, pues vale. Pues primeran orduan eta orduan zein da nire proposamena? Ba, proposamena gutxo gara 1910 idatzi eta pentsatu dut edo eman diot buruari eta zer zegoen modan momentu hortan edo zer zegoen gori-gorian edo zer zerote zegoen eta pentsatu nuen zer zegoen aurretik zer garatuko zen denboran eta justo momentu hortan zer gertatuko zen. Eta orduan alde batetik pentsatu dut Darwinengan. Pentsatu dut bere liburu famatua, espezien zera, pues espezien ez dakit ingelesez nola zen liburua, baina espezien for the Life of the Species, behiratu interneten, eta konta idazu gero. Bueno, total, Darwinen liburua, badakigu zenolako zalaparta sortu zuen, atera zuenean, izan ere, atera zuen idatzi eta 30 urte beranduago, oraindik Eliza Katolikoak Kristoren indarra zuelako gizartoietan, kontua atera zuen liburu hori, eta nik uste dut zientzia arloan aurrera pausu itzela suposatu zuen horrek. Baina, kokatzen bagara 1910ean, momentu hortan, modan dagoena da buruezurraren fisionomia eta buruezurraren tipologia eta arrazaren kausistika. Orduan, gero oso ezaguna eginen zaigun arioak eta naziek erabili zuten bide hori, ba arraza hori nolabait obesteko edo danadalakoa, incluso beste batzuk gutxiesteko, ba eslaboen kasu edo ez dakiz zer. Momentu hortan, hortan zegoen, eta gogoratu naiz, izan ere, orain PNV-ari da egunotan ospatzen, Sabino Aranaren jaiotzaren 150. urte hurrena, eta Sabino Aranari berari egosten diote, batez ere espainolek eta beste, egosten diote, ba, racista dela, honengatik, eta ez dakiz zer. Eta nik Sabino Arana programantan ez dut defendituko, argi eta garbi, baina Sabino Aranaren alde, oza, nik uste dut berak jakin gabe, incluso sartuko nuke talde hortan Arantzadi eta Barandieran bera, beraiek ikertu zutenen garaian, jakin gabe ez zeukatelako garai hortan oraindik ez zegoelako garatuak behar ziren teknologiak, hau da, DNA-ren ikerketak eta mitokondriaren ikerketa gaur egun egiten aldira, eta gaur egun jakiten aldugu Islandiako populazioa esate baterako oso estable izan da denboran, eta ikertual izan da, pues, arbol genealogiko gutxi gora berako bat egin al izan da denboran zehar, adibidez Ijitoen nondik norakoa Indiako estatua ez da Kashmir, bada Rajasthan estadutik, adibidez, oso ederra da ikustea nola Ijitoek 1500 inguru gutxi gora berazten dira nola baiteko ibilbide bat, eta nola sartzen diren Europako herrialde ezberdinetan, eta hori DNA-ren ikerketen bitartez egiten alden teknologia horrek albideratzen digu hori ikustea. Orduan, garai hortan kokatzen dut Sabino Aranak erraten zuen euskaldunok ezberdinak ginela arrazaz, eta DNA-ak ikertu duena gutxi gora mundu mailan bada esatea denak garela bat, osea ez dagoela orokorrean ezin daitzegin arrazei buruz, baizik eta arraza bakar bati buruz. Orduan, zentzu hortan munduko arrazistek ez dute argudiorik zentzu hortan. Baina, adibidez, zantzu batzuk bai agertzen direla. Esate baterako, lehen urtean, zientzia arloan oso gogorra izan zen, eta oso handiustea izan zen ikerkuntza bat abiatu zuten, eta lortu zuten behiratzea, gutxi gorara, Europako populazioan zer zeukan neandertaletik. Eta ba omen gara, Europako populazioan badugu munduko beste populazioez haratago badugu neandertal hominido horretatik badugu puntu bat, ez dakit, badugu amini bat, batzuek badute asko, ez, batez ere ikusten diduzunean, kasko batekin eta porra batekin, ez dut, bueno, hori neandertal utxa da, baina orokorrean pizka bat. Eta inguru hortan, eta Sabino Aranak erraten zuenaren kontra, oza, erraten zuenaren alde, erran nahi dut, eta hor salbatuko dut pizkat bere zera, azken ikerketen arabera, oza, euskaldunok bagara guztion moduan, baina, adibidez, ikertu dute baztango populazioa, eta baztango populazioari egotzi diote gutxi gora bera 7000 urteko datazio bat, gutxi gora bera, populazio hori establea dela, oza, duela 7000 urtetik, bastanen, bastango kasua aipatuko dugu, eta euskaldunon kasuan baitare ezaugarri ezberdin zenbaitzuk baomen dugu. Ez da soilik RH negatiboa dugula, baizik eta Europako bestelako populazioekin alderatuta, oza, baditugu ba, ezberdintasun zenbait. Eta hoiek gertatzen dira soilik Euskal Herrian. Ba, zer eginen dugu, hori hola da. Eza, gustatu, ala ez gustatu, hori hola da. Eta gero, badirudi, eta hori baita ere, zera, ikerkuntzaren ildotik, badirudi, euskaldunok, nola baita esateko, euskaldunok edo gutxi gura bera, ingurontan bizizen jendea, azken izostearen garaian, populatu zuela Europa, indoeuropearrak heldu baino lehenago. Horregatik edo, nik uste dut, posiblea dela teknologia aldetik hizkuntza ezberdinetan konpartitzea euskaldunokin aizkora hitza. Aizkora bada etimologikoki bada aizkora bat, baina silexekoa, arrizkoa, oza, aitza eta auta beste, eta erro horrekin berdin hitz egiten dute alemanez, espainolez, frantsesez, neerlanderaz eta auta beste. Horrekin erra nahi dut, ba, posiblea zela indoeuropearrak heldu baino lehenago kode konkretu bat euskera izatea Europako mendebalde zabalean. Eta hori ez da ideia oso soro bat, baizik eta azken ikerkuntza ildotik aipatzen dutena. Orduan, 1910-1920an, pues moda-modan zegoen, buru ezurren eta fisionomiaren zera, eta aparte kriminologian izan zuen garapena eta beste hainbat kontu ilun eta tristean, ez? Gaur egun badakigu denok arrazabera garela, egia da burua gero eta handiago izan, pues orduan eta aukera gehiago dugula inteligenteagoak izateko, baina ez du beti hola zertan izan, oza, diot, eta adibideak daude. Eta hoize kontatu nahi nuen, oza, diot, alde batetik Sabino Arana, bestaldetik Darwin, eta betu Darwin bera, oraindik orain, Estatu Batuetan ezbaian dago, eta Estatu Batuetan hainbat lekutan, ba, eztabaidatzen ari dira, osea, egia da espeziek garatzen dutela berain bidea, edo jangoiko bat bizardun batek hipster itxurarekin zera egiten duela eta beste. Pues nik erantzuna nik uste dut argi dagoela, osea, diot, determinismoa ezin dola aipatu, eta Darwinek bere bidea egiten du, eta hoize ez, ba, orain ikerketa berriekin, kontxo, pues beitu ze aurkitzen duten eta zer aurkitzen dugun, ez?
Ba, ez dakit gure entzuleak nola ongo dire, baina Simun eta biok hemen txundituta, ikusi, adi, egon gara.
Oie, pues naiz. Pasako naiz gero ja, oigarren hamarkadako zera horrekin eta beste historiato bat kontatuko dizuet.
Hori da asmoa, aste-aste egiten dugun errepaso horretan, Aitorren kolaborazioa izatea Alejandria Bustok Jarautan, eta bere gogoetak gurekin konpartitzea, ba, mila esker, Aitor.
Pues zuei, eta banoa ospatzera bazkari eder batek.
Oso ongi, honegin.
Vale.
Mil esker Aitorri eta mil esker zuei gurekin egoteagatik ordutxo honetan, eta joan nahi mar dugu, ordua bete dugu, eta aio esango dizuegu heldu den astera arte, eta bitartean badakizue, txintxo ibili eta bihurriak izan.
Urrengo astean badakizue, 20. hamarkadara joko dugula, beraz erne ibili, eta tongi pasaztea.
Venga, aio.
Zaindu zaitezte, aio.
Now don't you